Hyvät kuuntelijat, tervetuloa jälleen Itse ajattelijat -ohjelman pariin. Tämä on ajankohtaisohjelma, jossa käydään keskustelua päivän polttavista ajankohtaisista teemoista kristillisestä, avoimesti arvokonservatiivisesta näkökulmasta. Meillä keskustelemassa on vakiovieraat Uusi Tielehden päätoimittaja Leif Nummela sekä politiikan konkari Timo Soini. Tervetuloa.
Kiitos.
Kiitos.
Tämä podcast on tosiaan ajankohtaisohjelma ja tämän päivän aihe on aina ajankohtainen. Puhumme iankaikkisesta elämästä. Olemme siis aivan kristillisen uskon ytimessä peruskäsitteissä. Jumala on luonut ihmisen iankaikkiseksi olennoksi. Apostolisessa uskontunnustuksessa kristitty tunnustaa, että hän uskoo ruumiin ylösnousemukseen ja iankaikkiseen elämään. Jos tätä ohjelmaa kuuntelee nyt joku hieman kristinuskosta vieraantunut suomalainen, hän todennäköisesti miettii tässä kohtaa, että mitä ihmettä. Mikä se iankaikkinen elämä oikein on, Leif?
Se on se, mihin meidät on luotu, elämään iankaikkisesti Jumalan yhteydessä. Ja kun joskus sanotaan, että ei saa olla niin taivaallinen, että ei ole niin kuin maallista hyötyä, niin asiahan on päinvastoin, että tälle elämälle, sen jokaiselle tunnille ja hetkelle antaa ihan uuden syvyyden se, että me elämme iankaikkisesti. Me ollaan matkalla iankaikkisuuteen. Se antaa tälle elämälle ihan uskomattoman suuren painoarvon ja merkityksen.
Eli toisin sanoen kaikki ei siis päätykään kuolemaan. Onko näin, Timo?
Näin on. Tämä on ihan kristinuskon ydinkysymys on siinä. Eli kaikki tämä saarnaaminen, hikoilu, vaivan näkö ja muu on turhaa, mikäli emme usko iankaikkiseen elämään ja ristin sovitukseen matkalla sinne. Kyllä meillä näitä maailman järkeisoppeja, itsensä kehittämisoppaita ja muita guruja ja matkasaarnaajia ja naisia on vaikka miksikä jakaa, mutta tässä on se ydin kysymys on siinä, että tämä matka jatkuu ja sehän on se huikea asia, mitä ihminen ei ehkä päivittäin tule ajatelleeksi, että tämä ei ollut tässä, vaan tästä tämä vasta alkaa ja aivan kuten ihminen ei päätä siitä, että hän syntyy tänne, niin hän ei myöskään päätä siitä, että hän elää ikuisesti. Jos hän päättää päivänsä, mitä hänen ei pitäisi tehdä, niin se on niin kuin osoitus siitä, että hän pyrkii elämään ja kuolemaan herraksi. Mutta sekään ei auta, koska se tarina jatkuu. Ja tämä on kova paikka ihmiselle, joka haluaisi hallita ja kontrolloida kaikkea, mutta ei pysty.
Lueskelin hieman Raamattua tuossa eilisiltana ja sieltä löytyi apostoli Paavalin kirjeestä korintolaisille ensimmäisestä kirjeestä tällainen mielenkiintoinen ajatus, että jos kerran julistetaan, että Kristus on herätetty kuolleista, kuinka jotkut teistä voivat sanoa, ettei kuolleiden ylösnousemusta ole? Jos ei ole kuolleiden ylösnousemusta, ei Kristustakaan herätetty kuolleista. Mutta ellei Kristusta ole herätetty, silloin meidän julistuksemme on turhaa puhetta, turhaa myös teidän uskonne. Silloin nähdään, että olemme antaneet Jumalasta väärän todistuksen, kun olemme väittäneet hänen herättäneen Kristuksen, mitä hän siis ei ole tehnyt, jos kerran kuolleista ei herätetä. Ellei kuolleita herätetä, ei Kristustakaan ole herätetty, mutta ellei Kristusta ole herätetty, teidän uskonne on pohjaa vailla ja te olette yhä syntienne vallassa. Ja silloin nekin, jotka ovat nukkuneet pois Kristukseen uskoen, ovat joutuneet perikatoon. Jos olemme panneet toivomme Kristukseen vain tämän elämän ajaksi, olemme säälittävimpiä kaikista ihmisistä. Tämä on jotenkin hurja ajatus sillain, että ilmeisesti leffa on tällä tavalla, että tämä Jeesuksen, Kristuksen ylösnousemus on se kaikista, niin kuin siinä on se kristinuskon aivan kovin ydin.
Kristuksen kuolemassa ja ylösnousemuksessa, siinä se on se sykkivä sydän koko tässä kristillisessä uskossa. Ja tuosta tulee se aivan huimaava näköala, että kun Kristus on herätetty niin kuin luit, niin se tarkoittaa just sitä, mihin Timo äsken viittasi. Mekin tulemme elämään, mekin tulemme nousemaan kuolleista konkreettisesti, ruumiillisesti ja elämään iankaikkisesti joko Jumalan yhteydessä – tai ilman häntä. Ja se päätetään sitten siinä viimeisessä arvioinnissa, mitä sanotaan viimeiseksi tuomioksi, joka tulee tämän elämän jälkeen. Ja siitä tulee taas semmoinen asia, mitä ei valitettavan usein niin kuin pitää mielessään, että mä oon vastuussa tästä mun elämästä. Mä oon vastuussa en vain muille ihmisille, vaan Jumalalle, jonka eteen minä astun, kun mä kuolen. Mutta samalla siinä on aivan käsittämätön toivo tässä Kristuksen kuolemassa ylösnousemuksessa. Mä voin hänen tähtensä mennä sinne epäonnistuneenakin syntini anteeksi saaneena. Mä voin mennä sinne viimeiselle tuomiolle. Se, mikä siellä ei pala ja mikä kestää, on Kristus.
Joo, tämä on todella kova asia ja tästähän ei ylipäätään hirveästi haluta puhua, ei edes kirkossa näemmä ja tai kirkoissa. Eli että on tämä iankaikkisuusperspektiivi ja mitä sen jälkeen tapahtuu. Ja se oikeudenmukaisuus toteutuu siinä. Meitä monia ihmisiä kiusaa asia, että täällä väärintekijät ja väärinpelaajat ja murhamiehet ja gangsterit ja monen sortin roistot niin kuin pääsee pälkähästä ja oikeus ei toteudu maan päällä. Ei toteudu. Joidenkin kohdalla toteutuu, joidenkin kohdalla ei. Mutta kukaan ei pääse pälkähästä, että oikeus toteutuu viimeisellä tuomiolla ja se on kovaa puhetta ja se on oikeastaan hyvä, että se on kovaa puhetta. Sen pitäisi ihmiset pistää ajattelemaan, että siellä ei sitten selitykset eikä puliveivailu käykään. Tämähän on huima ajatus, joka niin kuin meitä arjessakin niin kuin on mukana. Että se on myös lohduttavaa, että vaikka olisi kuinka pimeätä ja kuinka huonoa, niin voi sanoa, että kyllä tämä iloksi vielä muuttuu. Mutta on se myös sellainen ajatus, että kuinka sitä uskaltaa niin kuin toimia, niin kuin me usein kaikki toimimme tietoisesti väärin, vaikka tiedämme, että käry käy lopulta, niin sehän on se lohdullinen, on se Kristus. Ja tämä on se koko kirkon, kristillisen kirkon niin kuin ydinkysymys on kertoa ihmisille tämä totuus, että sinä olet pelastettu, sinä pelastut. Jumala haluaa pelastaa jokaisen. Täytyy vaan ottaa lahja vastaan. Se on kumma, ettei meinaa kelvata.
Oletko Timo samaa mieltä, että tämä mitä leffa sanoi tässä, niin on aika hurja sillä tavalla, että me elämme ikuisesti, mutta sitten siellä niin kuin viimeisellä tuomiolla katsotaan, että missä sitä eletään ikuisesti.
Joo, ja tämähän on.
Tämähän kuulostaa aika epämukavalta.
Kyllä kuulostaa sangen epämukavalta, kun puhutaan helvetistä ja ihan kaikista tulesta kadotuksesta. Me ei tarkkaan tietysti tiedetä, millainen se on. Että ehkä paras määritelmä, mitä mä oon ajatellut omin ajatukseni, että mitä se helvetti on, että se on pysyvä ero Jumalasta. Se on aika paha tilanne. Se tarkoittaa, että en tiedä, että mikä se on konkreettisena olotilana ja millaisena sä sen koet, mutta jos ajattelee, että pysyvä ero Jumalasta ja iankaikkinen. Meidän on vaikea niin kuin iankaikkisuutta käsittää muuta kuin, että se vaan jatkuu ja jatkuu. Koska mä oon pikkupoikana sitä mietin, että mihinkä se iankaikkisuus loppuu. Niin jos siellä on joku seinä, niin sitten sen seinän takanakin on jotain. Pää tulee kipeäksi, ihminen ei pysty. Se pystyy tajuamaan, että iankaikkinen on niin kuin tavallaan ääretön, mutta se ei kuitenkaan tajua. Ja en tiedä, Jumala tietää.
Jumala tietää. Monella on sellainen mielikuva, että et ennen kirkko pelotteli ihmisiä helvetillä. Et papit piti tällaisia tulikivenkatkuisia saarnoja ja helvetin liaskat melkein nuoli kirkon penkkejä, kun sali raiku. Mutta ihan niin kuin Timo sanoi, niin tällaista puhetta ei juurikaan enää kirkoissa kuule. Ei tällaista puhuta missään. Leif, mistä tämä sun mielestä johtuu? Pitäisikö kirkon tai oikeastaan pitäisikö kristittyjen puhua enemmän kuolemanjälkeisestä elämästä ja niiden molemmista ulottuvuuksista? Että toisaalta tästä näin, että et Jumala haluaa pelastaa ihmiset ja kirkon tehtävä on tarjota sitä pelastusta, tarjota evankeliumia ihmisille. Mutta pitäisikö kirkon puhua myös tästä helvetistä?
Pitäisi, koska ei se ole pelottelua, että minä kerron asiat niin kuin ne ovat ja se kertoo siitä, että kirkko on oman perustansa ja oman herransa kanssa jännitteessä, jossa et kerro totuutta iankaikkisesta elämästä ja kahdesta lopullisesta sijoituspaikasta, jotka on mahdollisia. Täällä oli ennen semmoinen kuuluisa professori Helsingissä kuin Osmo Tiilillä. Ja hän sanoi sillä tavalla, että me kirkko on täällä sitä varten, että me kuolemme. Ja hän tarkoitti tällä sitä just, että kun se on semmoinen asia, jonka voi työntää vaikka kuinka kauas itsestään, niin sitä ei pois saa koskaan, että joka ikinen ihminen täällä ajassa poistuu täältä, kuolee. Ja sen jälkeen alkaa se iankaikkisuus, mistä puhutaan. Ja ei ole mitään pelottelua, on aivan oikein ja se on meidän tehtävä kristittyinä ja kirkkoina kertoa, että on olemassa iankaikkinen elämä Jumalan yhteydessä ja sitten se, mihin Timo viittasi, tämä elämä Jumalan yhteyden ulkopuolella, kun ajattelet, että Jumala on kaiken hyvän lähde. Siis kaiken hyvän, kaikki hyvät lahjat, kaikki mitä tässä elämässä on ja tulevassa, niin ne on kaikki Jumalalta. Niin sitten jos mä joudun sen ulkopuolelle, niin se on hammasten kiristystä ja sitä, mitä kuvataan. Ja vielä semmoinen asia, että meidän Herramme Jeesus Kristus itse puhuu kaikkein eniten tästä. Ei kukaan Raamatussa. Mä ajattelin, että se johtuu siitä, että kukaan ei osannut puhua siitä. Ensinnäkään kukaan ei tiennyt siitä niin hyvin kuin hän, kun hän on näkyväisten ja näkymättömien Herra. Mutta toiseksi, niin hänellä oli eniten rakkautta. Ihan toisella tavalla kuin meillä, niin hän pystyi puhumaan siitä.
Niin. Timo, tosiaan Kristus ei taida olla oikein sellainen hyssyttelevä diakoni tai tämmöinen sosiaalityöntekijän esikuva niinkään, tai hän ei olisi ehkä kirjoitellut kirjoja siitä, kuinka kaikki pääsee taivaaseen, vaan hän puhui varsin paljon myös kadotuksesta ja siitä ikuisesta erosta Jumalasta. Pitäisikö nykypäivänä kirkoissa kuulua tällaista sanomaa enemmän?
Pitää. Kristus sanoi itse, että minä olen tie, totuus ja elämä. Se on kovasti sanottu ja normi-ihminen niin kuin passitettaisiin pehmeeseen boksiin ja pitkäksi aikaa, kun tollaisia menisi lausumaan. Mutta siitä on kysymys kristinuskosta, että meille tuputetaan koko ajan sanomaan, että kaikki uskonnot vie perille, on monta tietä. Kristus sanoi, että on vain yksi tie hän. Ja se on se kristinusko. Tämä on se, mikä on liikkeelle laitettu. Tämä on se, mikä on Kristuksen itsensä perustama. Ja tämän mukaan pitäisi mennä. Mutta tämä on hyvin epämiellyttävää osin kuulla ihmisille. Oli silloin ja oli nyt. Siis hyvin monta kertaa Kristus joutui karistamaan niin sanotusti pölyt jaloistaan ja lähdettiin eteenpäin, koska ei korvat kestänyt kuulla. Mun yksi lempikohtia on Uudessa testamentissa se, kun saddukeukset tulee kiusaamaan Jeesusta, että mites tämä naimisiin meno, kun on leski ja sitten se menee niin kuin veljeltä toiselle, taitaa olla 7, niitä on kaikkiaan. Ja no kukas sitten, kenes kanssa taivaassa ollaan, kun saddukeukset ei usko ylösnousemukseen eikä koko taivaaseen. Ja Jeesus sitten vastaa, että taivaassa ollaan niin kuin enkelit taivaassa, että avioliitto on niin kuin tämänpuoleinen ja sitten siellä taivaassa ei olla naimisissa. Se on niin kova tipautus, se on tehnyt muuhun vaikutuksen joskus varmaan 40 vuotta sitten ja se on edelleen niin kuin täysin lyömätön. Ihan sama kuin näytetään keisarille, näytetään sitä denaria, anna Jumalalle mikä Jumalan on ja keisarille mikä keisarin on. Ja Kristus opetti myös iankaikkista elämästä ja siitä, että pitää ottaa vakavasti, että se on se koko paketti ja erittäin suuri vastuu on niillä, jotka on vihitty näihin hommiin. Eli maallikot on totta kai myöskin jokainen meistä on vastuussa, mutta nämä on aika hankalia asioita ja moni kun näistä kiinnostuu, niin haluaa, että opeta minua, että joku opettaisi, joku kertoisi. Se on nimittäin aika vaikea, että otapa tuosta yhtäkkiä raamattuja rupeaa lukemaan, niin moni ei ymmärrä sitä. Niin sen takia tämä paimen virka ja paimenten tehtävä, niin vastuu on erityisen suuri, että se viesti tulee kokonaisena ja sellaisena, kun se on pistetty liikkeelle.
Noin todella hienoja kohtia, mitä Timo tuossa lainasi Jeesukselta. Häntä on sekä ravisuttavaa, siis Jeesusta on sekä ravisuttavaa että ihana kuunnella. Sieltä tulee semmoinen viisaus, semmoinen niin kuin syvyys, jota ei missään muualla maan päällä. Sen takia ne opetuslapset varmaan sanoivat, että kenen luo me menisimme, että sinulla on iankaikkisen elämän sanat, kun Jeesus sanoi, että haluatteko tekin mennä pois, kun kansa kääntyi pois, kun oli liian niin sanotusti kovaa tekstiä. Mutta tässä asiassa on muuten erittäin lohdullinen myöskin puoli. Jos on, niin kuin ehkä kaikki ollaan jossain vaiheessa, niin seissy isomman tai pienemmän arkun vieressä. Itse olen seissy hyvinkin pienen. Mitä sä silloin ajattelet? Ajatteletko sä niin kuin ateisti, että mihin puu kaatuu, siihen se maatuu? Se on ohi nyt, ei ole mitään mahdollista. Se oli siinä. Vai voit sä ajatella, että on olemassa iankaikkinen elämä. Ja tämä lapsi esimerkiksi, niin se on ehkä turvannut Kristukseen ja hänet on kastettu Kristuksen omaksi. Ja se on aivan käsittämätön lohdutus, siis että hän ei ole poissa, hän on mennyt kotiin. Ja samaten kun laskee jonkun rakkaan tuonne maan alle niin peitetään multaa päälle, niin se on todella, todella valtava toivo. Ja tässä viittaan siihen, mitä luit aluksi siinä, että se ei ole epämääräinen. Se on vähän niin kuin nykyään, kun ei puhuta kadotuksesta ja sitten taivaskin jotenkin joko se on joku semmoinen kummallinen epämääräinen, että siitä ei oikein sanota mitään, niin Raamattu Uusi Testamentti puhuu ruumiin ylösnousemisesta. En mä sitä osaa selittää, miten se ruumis muuttuu katoamattomaksi, mutta niin meille kerrotaan, niin Kristukselle kävi ja sen takia me se uskotaan. Ja Se tarkoittaa sitä, että on ihan skouriin tuntuva, sydäntä sykäyttävä toivo, iankaikkinen elämä. Se ei lopu tähän. Se ei loppunutkaan tuohon onnettomuuteen tai tuohon traagiseen tilanteeseen, vaan ja siksi vielä just tämä, että täytyy turvata Kristukseen täällä. Muuta toivoa ei viimeisellä tuomiolla ole.
Tai jotenkin tämä on se, niin kuin se lohduttava puoli tässä, että kun siellä hautajaisissa ollaan saattoväen keskuudessa, niin silloin on kiva ajatella, että nyt tällä ihmisellä, jolla on monesti ehkä ollut rankkaa, on niin kuin ollut työn ja kuormien uuvuttama, ehkä sairauden murtama, niin sitten se kuolema tuo sen levon, rauhan, autuuden ja siellä jossakin pilvien päällä toisella puolella – autuaammilla metsästysmailla. Siellä on mukava olla. Mutta sitten mä palaan tähän epämiellyttävään osaan tässä iankaikkisuuskeskustelussa. Että sitä kun yöllä herää miettimään, että mä kuolen joku päivä, niin mitäs jos se onkin se huonompi vaihtoehto? Eikö me voitaisiin ajatella vaan sillä tavalla, että iankaikkinen elämä on niinkö, se on siellä jossakin, se on siitä mukavaa, rentouttavaa, rauhallista. Miksi tähän täytyy nyt ottaa tämmöinen helvettinäkökulma?
Niin, se on hyvin epämiellyttävää. Mä kuulin kansanedustajana, mä hirveän monta kertaa, mä kekkasin semmoisen kysymyksen ja sitten mä sitä aina kyselin monelta, niin mä aina kysyin sitten, kun mä vähän kattelin tyyppiä, niin sanoin, että joutuuko toi Hitler helvettiin? No aika moni kansanedustaja, no helvettiin se joutuu. Kunnes tuli Lapin kommunisti Markus Mustajärvi, joka sanoi, että ei Hitler joudu helvettiin, kun helvetti ei ole olemassa. Niin tämä osoittaa mun mielestä niin kun aika hyvin sen, että kuinka se helvetti ikään kuin on meillä hyvin monen meistä ajatuksissa, että sinnehän ne Hitlerit ja Stalinit, että kyllä niille laki löytyy. Kunnes löytyy sitten niin kuin kovan linjan Markus, joka muuten miehenä on mitä miellyttävämpi kaveri niin kuin jutella ja tehdä yhteistyötäkin, niin hän ottaa niin kuin tiukan kannan, että ei kyllä se näin on. Niin sitten joskus, kun sanot niin, että aijaa, nämä pääsee pälkähästä. Että ei ole mitään oikeudenmukaisuutta. Ei ole mitään. Nämä selviää tästä kuin koira veräjästä. Vai mitä? Niin, joo, näin on. Niin tämä helvetti, niin se on erittäin epämiellyttävä ajatus. Sitten ei saisi puhua mitään. Mutta kun moni sanoo jo nyt, että elämä on yhtä helvettiä. Kaikki menee pieleen ja itse pettää ja akka jättää ja ties mitä sattuu ja rahat on loppu ja päätä särkeä ja joka paikkaa kolottaa. Niin mä sanon, että niin, jos se on tuommoista se helvetti, niin käännä se vielä kympille. Niin kannattaisiko funtsia, että kun sä oot itsellesi hommaamassa. Ja kun yhdellä pienellä asialla pääsee siitä, uskomalla Kristukseen. Niin, on se kumma, että pelastus ei kelpaa. Se on rahatta ja hinnatta.
Se on kumma, että se ei kelpaa ja me ei päätetä sitä asiaa. Ja tähän Timo aikaisemmin viittasi, että kun ihmisellä on vaikea juttu se, että hän ei saa kaikkea päättää. Iankaikkisuudesta minä en päätä, etkä sinä päätä. Sen päättää Jumala, joka on luonut meidät ja kutsuu meidät tämän elämän jälkeen eteensä, että mitä teit sillä elämällä, minkä minä annoin? Ja mitä teit sillä kutsulla, jonka minä annoin sinulle? Tulla minun tyköni armahdetuksi syntiseksi, joka saa sen iankaikkisen elämänsä ja Jumalan yhteydessä. Mitä teit tällä? Me ei päätetä tätä, että kuka menee iankaikkisen taivaaseen ja helvettiin, mutta meille tarjotaan mahdollisuus varmistua jo täällä siitä, kun me tunnustamme syntimme ja me saamme vastaanottaa syntien anteeksi antamuksen, niin me voidaan olla varmoja, miksi? Koska Jumala on itse luvannut. Sama Jumala, joka Kristuksessa varoittaa meitä, että on olemassa iankaikkinen kadotus, niin hän myös sanoo, että niin kuin oli esillä jo se kohta, että minä olen tie, totuus ja elämä. Hänen kauttaan pelastuu.
Mitä te sitten sanotte sellaiselle ihmiselle, joka sanoo, että no, mä kuulen kaiken, mitä te tässä sanotte, mutta toi toimii teille, toi on teidän uskontonne. Te ajattelette tollain noin, mutta että, ja se on hyvä. Hieno juttu, pitäkää toisiin, ei ole mitään vikaa, mutta ei tämä mua liikuta.
Niin, ei kukko käskien laulaa eikä Ismo ilman rahaa. Että usko ei ole joka miehen, sekin sanotaan Raamatussa. Että ja se on hyvin vaikea ja harmillinen asia. Mä ajattelen monia pariskuntia, jotka kantaa niin kuin yhteistä iästä ja vierasta iästä tai jakautuneen kristikunnan taakkaa tai montaa tällaista asiaa. Se ihminen, joka on saman armon ja tuomion alainen, niin minä en sitten hänen uskostaan päätä. Minä en sitä pysty päättämään, mutta kyllä mä sen pystyn toki sanomaan omana kantanani tai muutenkin, että näin tämä asia on. Sä voit olla siitä mitä mieltä tahansa ja tämä ei ole mikään huutoäänestys, että onko asia näin vai eikö se ole näin. Tämä on kristillistä uskoa, on tämä ja se on se, mitä meidän täytyy niin kuin pistää eteenpäin ja julistaa. Me ei voida niin kuin lähteä loiventelemaan tätä, koska se ei vie perille. Mutta hyvin vaikeita tilanteita syntyy siitä, että ihmiset joutuu niin kuin esimerkiksi sanotaan, että avioliitossa. Toinen uskoo, toinen ei. Sä rakastat sitä ihmistä, mutta se ei usko samalla tavalla kuin sinä. Tässä ei usko ollenkaan. Kannattaa kappaleen matkaa niin kuin miettiä ennen kuin pistää itsensä, millaiseen tilanteeseen pistää. Ja tämä ei ole mikään moite, mutta se on hankalaa ja se voi olla tuskasta molemmille.
Kun sanoit tuosta, että miksi just Kristus ja kristinusko, niin se vastaus oli se, minkä sä luit alussa. Ei kukaan muu ole noussut kuolleesta. Ei Muhammed noussut kuolleesta, ei Buddha noussut kuolleesta. Hän on ainoa. Siksi hän on ainoa tie, ainoa totuus, ainoa elämä. Eikä kukaan tule isän tykö muuta kuin minun kauttani, niin kuin hän sanoo. Jumala antoi kaikille todistuksen siitä, että tämä on minun tieni ja tämä on minun poikani, kun hän herätti hänet kuolleesta.
Näin se on ja tässä se ainutlaatuisuus tulee ja se on pahimmalla luokan eksytystä sanoa, että kaikki tietävät taivaaseen tai kaikki uskonnot on samanlaisia, samanarvoisia. Ne eivät ole samanlaisia ja arvo syntyy sitten tästä pelastuksesta, lunastuksesta, iankaikkisesta elämästä. Sitä ei monen korvat kestä kuulla maailmassa ja tuntuu, ettei myöskään kirkossa.
Tuossa 1600-luvun puolivälissä elänyt ranskalainen matemaatikko Blaise Pascal sanoi, että ihminen pettää itsensä juuri siinä, että hän tuntee totuuden. On siitä Jeesuksen ylösnousemuksesta, mutta hän kieltää sen. Itsensä pettäjä tunnistaa totuuden, kavahtaa sitä, siinä tulee tämä epämiellyttävyys ja yrittää tietoisesti korvata sen valheella, jollakin muulla ideologialla, muilla asioilla elämässään. Ja sit Pascal kirjoittaa, että ihminen haluaisi päästä eroon totuudesta ja koska on kykenemätön tuhoamaan sen sellaisenaan, hän tuhoaa sen parhaan kykynsä mukaan omasta ja muiden tietoisuudesta. Aika hurjaa tekstiä vai mitä, Lefa?
Joo, mä muistan, kun nuorena miehenä en ollut vielä kääntynyt Kristuksen seuraajaksi, niin mä tiesin, että joku täytyy olla, mutta en niin kuin ymmärtänyt enkä saanut otetta ja piti rukoilla. Ja se ensimmäinen rukous, minkä koskaan elämässäni muistan rukoilleeni, oli tämmöinen, että Jumala, jos sä oot oikeasti olemassa. Ja samalla kun sanoin sen, niin mä tiesin, että kyllähän on, niin tee se mullekin selväksi. Ja se johti sellaiselle tielle, jossa sitten Uuden testamentin äärellä aikoinaan kohtasin Kristuksen.
Niin kyllä tämä Paskalin oppi tavallaan on hyvin totta. Eli me tiedämme itse asiassa syvällä sisimmässämme, että mikä se totuus on. Mutta me emme välttämättä pysty siihen. Ja mikä ikävintä, me emme halua sitä toteuttaa, koska on monen näköistä muuta addiktiota tai mielihalua tai muuta, joka ikään kuin menee sen yli meidän mielessä täällä ajassa. Mutta meillä on se kyky siinä uskoa ja se totuus, se meitä kiusaa, vaikka ei puhuttaisi Kristuksesta nimellä. Niin se omatunto, sanotaan sitä nyt vaikka seks omaksi tunnuksi, se soimaa, se huutaa totuuden perään. Ja lopulta tulee tilanne, että sä et sitä pysty välttämään. Ja sitten kun sä et sitä pysty, niin sit sä et enää edes halua pystyä. Sitten sä annat periksi.
Todella huikeita näköaloja, huikeita näkökulmia iankaikkiseen elämään, joka on totta. Halusimme tai emme. Leif ja Timo, kiitos tämän päivän keskustelusta. Kiitos sinulle, hyvä kuulija, että olit langoilla. Käy Facebookissa katsomassa itseajattelijoiden sivut ja muista myös tuo meidän osoitteemme itseajattelijat@gmail.com. Laita palautetta, kommenttia, kysymyksiä. Voimme käsitellä niitä myös tässä ohjelmassa. Kaikkea hyvää päivääsi, kaikkea hyvää viikonloppua. Palataan seuraavassa jaksossa. Nyt moi moi.